Gdje su vakcine? Jeste li vidjeli vakcine? Ne znam, evo gledam, tražim, slušam, čekam na aerodromu. Želim da budem dio još jednog bosansko-hercegovačkog istorijskog trenutka.
Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Danas će prvi pacijenti, među kojima sam ja, primiti vakcinu protiv COVID bolesti, vakcinu koju smo čekali evo skoro godinu dana.
Rekao je to Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci 12. februara, kada je počela primjena 2000 doza pristiglih vakcina Sputnik V za 1000 ljudi u Republici Srpskoj, koja broji 1.200.000 građana. A uoči objavljivanja ovog podcasta ušlo je za Republiku Srpsku još cijelih 20.000 iste. Ali dobro je opet, šuti i trpi. U drugom entitetu, Federacija BiH, sa preko 2.200.000 građana, nije im ušla još ni jedna jedina vakcina, ali očekuje se baš ovih dana 100.000 za cijelu državu, kažu. I baš ovih dana, evo, doživljavam Fata Morganu kao nomad, onaj Beograđani.
Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu, ovu Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam, ali kažu da će biti.
Zabilježili smo prije 5 godina taj moment u kojem je čovjek smantan najezdom političko-medijskih objava o nečemu što kao da već postoji, a nema ga još ni na mapi. Tako u BiH sa nečim po život važnim. Evo vakcina, 100.000, 20.000, milion, evo ih stižu, gdje su? Jel vidite vi vakcine? No dobro, treba istaći da su radovi na Beogradskoj kuli u međuvremenu pri kraju, a u Srbiji je do kraja februara 2021. vakcinisano skoro milion ljudi. U međuvremenu državne vlasti BiH se svađaju sa COVAX mehanizmom koji, kažu, postavlja nove uslove da Pfizer direktno priča sa državom. Država je, grahće vlast, ispunila sve uslove i da će, ako se ugovor ne ispoštuje, tužiti. Svatate vi mene gdje ja živim. Oni prijete tužbom dok se svijet bori za vakcinu, umjesto da kažu, dobro, razgovarat ćemo. Zakuhalo se, situacija se iz časa u čas ne mijenja, ali evo, ako se u međuvremenu i promijeni nešto pa BiH dobije neke količinice, ja neću doći na red ni za godinu. Zato ja ne odustajem, negdje ih mora biti i krećem u potragu. Pijaca je pravo mjesto.
Dobar dan! Šta ima? Šta se radi?
Ljubi, maska pa je...
Pa maska ne može... Ima li kod vas vakcina?
Nema vakcina. Ima luka, ima povrća, voća, svega, nema
vakcina,
šta nema.
Rekao da nema.
Ali vakcina nema.
Vakcina, znači nema ni ispod tezge.
Nema ništa. Ne treba nama to. Mi smo imuni ovdje.
Ramiz ima.
Ramiz ima, kod Ramiza bi moglo biti.
Ramiz ima svega, jedino ne znam.
Jedno najšto
voda. Da vidimo kod Ramiza, koji, ovaj s maskom ili onaj bez maske?
Ona je bez maske.
Ona je bez maske, hvala, vidimo se. Rekao se, moglo bi kod Ramiza biti vakcina ispod tezge. O nešto?
Kod muje.
Kod muje, pa sad kod, evo vas isto kod naši političari.
Evo ovdje.
Znači, nema, kod mene u ministarstvu, a pogledajte u onom drugom ministarstvu. Ako nema kod Ramiza, ima kod muje. Kod vas ima li vakcina ispod tezge?
Nema.
Nema. Ništa, američke, kineske, evropske, ruske.
Nema, ništa.
Nego domaće, sve ovako.
Sve domaće roba.
Domaća roba. Mi ne, ja, domaća roba, mi ne proizvodimo vakcine, pa zato nemate, jel da? A ja znala sam da je to problem. Eto, ljudi moji, obišla sam tezge. Teška je situacija.
Međutim, evo, dok sam hodala pijacom i razočarano stajala na semaforu, ne znajući kuda dalje u potragu, stiže mi obavijest sa Šatro Info da imaju dojavu o tome da stižu polovne vakcine. S lica mjesta odmah zovem urednika Harisa Dedovića. Čujem, Šatro Info ekskluzivno saznaje da BiH kupuje polovne vakcine.
Znate ono, kad uvijek daju injekciju, pa ostaje malo u njoj. I onda smo oni skontali, što da ne. Jer ako je cijeli svijet nabavio, pa ima toga podosta. I što mi to ne bi uzeli kad fino uzimamo ove polovna auta, polovne druge stvari, bijelu tehniku, namještaj, odjeću. možemo i polovne vakcine, pa nije to, naspe se ono, znate, otvori se, malo se dospe iz dvije, tri i bude za jednu dosta.
Nadno ono ja, što ostane.
Ma razlijemo malo, imamo i onako džezve svi, koristimo i lagano iz jedne u drugu i odlično.
A reci mi, imate li informacije koji je sastav polovne vakcine?
Pa znate kako, mi pošto nemamo informacije kako vakcina izgleda uopće, nemamo ni te informacije. Jer nismo se bavili time, nema budžeta za to, pošto treba 479 administrativnih radnika da se pozabavi time, a kako je COVID smanjen unos PDV-a, manjak dolazaka dijaspore i tako dalje, nemamo nikakve informacije, naručit ćemo, onako otići ćemo tamo na neku ovu njihovu otpad pijacu za medicinske potrepštine, možda nam dadnu kakav respirator pokvaren gratis.
Kako će preći granicu, jel? Koji je put vakcine da uđe u BiH i dođe do krajnjeg korisnika?
Preko Rusije, pošto ne može, pošto je jedna firma dobila tender da to preveze, koja je bliska trenutnoj vladajućoj strukturi, morat će preko Rusije i to će nas koštati jedno 12,5 miliona, jer malo je 10,5 ko za respiratore, realno nema čovjek ošta ići da to donosi ispod 12,5 miliona.
Aha.
Tako da dogovoreno je tako.
Dobro, a hoće li se tušiti ispod tezge ili će biti otvoren neki second hand vakcina shop možda?
Ima jedan mesar iz Živinica, mi smo i o tome pisali, on će da ih čuva u škrinji svojoj sa kotletima telećim i sa ramstekom. I to će biti kod njega i ko hoće da se vakciniše mora kupiti sebi, bit će to u prodaji, možda će raditi srebrna malina, ne znamo, bit će u prodaji frižider, jedan on će biti po simboličnoj cijeni od 5800 maraka, mali za po dvije vakcine. I ako imate recimo djecu ili roditelje ili neku širu porodicu, morate izvat tri put, ali nema veze, šta, Bože moj, mislim, bitno se vakcinisa.
Može li se razgoditi ta jedna vakcina koja dođe, pa recimo na četvoročlanu porodicu?
To će krizni štab odlučiti. 2027. su zakazali sjednicu, to smo saznali ekskluzivno, a dotad sam da se malo strpimo, nećemo još dugo, svakako.
I onda kako ćemo, ko će davat vakcinu?
Pa, ko stigne, mislim šta, pa nije to sad, ne treba pravi dramu oko stvari. Znači kad mi možemo biti sami svoji selektori, fudbalski stručnjaci, politički, liječimo se limunom, sodom, bikarbonom, što ne bi davali vakcinu, šta je to realno, to traje 2 minute, objektivno. Ima dosta i ljudi koji imaju iskustva s tim da sami sebi daju vakcine već, pa bismo mogli možda konsultovati njih, ovo po haustorima budu oni, inače oni imaju recimo iskustvo. Tako da mogu i oni, a možemo i sami, šta je to? Mislim, kad sve sami radimo, ni za šta nam ne treba majstor, stručnjak, ni autoritet, možemo i to, šta fali?
Da ti kažem, skoro sva satira kojom su se bavili nad realnost svojevremeno postala je stvarnost, malo me hvata strah oko ove.
Nama obično kažu, jedan prijatelj mi je to govorio, kaže, vas treba zatvoriti. Reko, zašto? Pa dajete budalama ideje.
I nakon potrage za vakcinama po pijaci i ekskluzivnih informacija koje sam dobila od urednika satiričnog web portala Šatro Info, Harisa Dedovića, naletim na ribarnicu i gle čuda.
Ne znam, ja u potrazi za vakcinama ovim protiv korone, pa sam sad na pijaci bila da vidim da nisu na pijaci, stigle nema i rekao da nisu u ribarnici.
Ima, majku, u ledu mi to držimo.
U ledu
mi to držimo, ali nećemo da prodajemo, pošto je sada... Manja je cijena sada.
Manja je cijena, znači čekajte da skoči.
Čekamo sad ovo, Forte je rekao, epidemijski mjere su već prekršene od strane građana i sad čekamo da uvidi novije zabre, onda ćemo i dati distribuciju.
I onda kako ćemo s ribom, dođeš po ribu, uzmeš ribu?
Ništa, samo ribarnić, po ribu ne treba, samo kažete ono moje. Ono moje. Daj ribu, 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 daj
ribu, 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 daj. Država, vijeće ministara, ministarstvo vanjskih poslova, civilni poslova, entitetske vlade, kantonalnih 10 i zdravstvenih zavoda, plus Brčko distrik, samo malo tamo 3, ovdje 1, tamo 10, pa onda pamtim... Ne, šta pamtim, ljepše dane možda. Ministarstvo smiješnog hoda zamijenilo je ministarstvo besmisla, pa državna agencija za javne nabavke, agencija za lijekove, put vakcine popločan ludilom. Sve to takav džumbus, nemoguće je saznati ko je odgovoran u tom lancu, ko kome da se obrati, i ako se zna koga briga što mu se obraća, ne može i zdravo. Loptica s jedne nadležnosti na drugu leti 1000 administrativnih kilometara na sat, a mi sjedimo u publici i hipnotisano pratimo. Ilustracije radi, samo da čujete kako to zvuči, kako se vrijeđa inteligencija građana u dijelu izjave od 24. februara ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković.
Dakle, ako postoji krivica, onda postoji na dobavljačima, na onome koje je trebao da nam dostavi te vakcine. Tu je COVAX, naravno, ali tu je i Pfizer i mi vidimo da su tu procesi bili mnogo usporeniji nego što je bilo za očekivati. Možda smo se našli u jednoj situaciji u kojoj nismo bili dovoljno agresivni. Očigledno da su druge zemlje bile mnogo agresivnije. Međutim, isto tako stoji činjenica da poslije priče o respiratorima, bilo ko bi imao hrabrosti ili ne bi imao hrabrosti, bolje rečeno, da uđe u proces privatne nabavke i potpisivanja privatnih ugovora. Znate?
Ne znamo i to je užasno što govorite. Preko leđa građana koji mogu da umru, a nisu ni morali. Dno dna svake etike čak i u svijetu kriminala. I nevjerovatno je to da je uvijek neko drugi kriv, pa kad su iscrpili međusobna prebacivanja loptica, prešli su na vanjske krivce. Uvijek žrtve, žrtve ovog sistema, žrtve onog sistema, a sad žrtve globalnog sistema.
Naravno, greška je, ako se može govoriti o grešci, mi smo pristupili tome vrlo administrativno, vrlo profesionalno, ali ono što je odgovor, to je nedostajalo. Dakle, s naše strane, ponavljam još jedan put, apsolutno sve je učinjeno, sredstva su uplaćena na hladni lanac, postoji saglasnosti za dostavu vakcina, postoje. Na nama je samo da ih primimo i da konačno počne to vakcinisanje.
Evo, sorry, opet fatamorgana. Da, i samo da podsjetim kako se to sve skupa oteglo, prije mjesec i po odluku za direktnu nabavku donijeli su zajedno predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija i entitetski premijeri Radovan Višković i Fadil Novalić.
Pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine ruskih proizvođača i pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine koje dolazi iz Kine. Da je i federacija spremna da određene količine ruske vakcine obezbijedi za svoje korisnike, mi smo iz Republike Srpske već aplicirali 200.000 doza.
Federacija je spremna, znači financijski platiti odmah u slobodnom razmanu kupovine preko države, kupiti Pfizer i rusku i kinesku i bilo koji Johnson i Johnson i svaku drugu do koje mogodnemo, dakle doći zajednički.
I zovem prijateljicu da mi da broj ovog potonjeg Novalića, kažem hoću da ga zovem za podcast i ljudski upitam, jesu li im sve na broju, zašto smo do sada bez vakcina? Ona mi kaže, šta će ti broj, nećeš ga dobiti, on je sutra na suđenju. Pa da, sjećate se aferi respiratori, 100 respiratora bez svrhe u koju su kupljeni i to po većim cijenama, više od 5 milijuna eura. E pa počeo je glavni pretres u sudu BiH gdje je on jedan od osumnjičenih, čuj mene premijer. To je taj slučaj zbog kojeg ministrica Turković reče da se sad boje potpisivanja privatnih ugovora. Uglavnom, u međuvremenu neki kantoni u federaciji pokušavaju samostalno, a na istom ringišpilu se vrte dok nam se ne zamanta, dok za to vrijeme uveliko traje vakcinacija u državama koje se brinu za zdravlje svojih građana, a ne za kriminalce u svojim redovima. Elem, čekajući Godoa, Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog lijepog januarskog dana je objavila da preko dobavljača kreću u nabavku komercijalnih vakcina.
Pa gledajte, ja sam naučila da uvijek iznalazim nekakva rješenja, takva je ta epidemiologija, kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće. Tako da nam je veledrogerija Eliksir iz Posušja obećala da čim se završe te administrativni problemi vezano za uvoz tog cjepiva, da ćemo ga imati na našem terenu.
A onda je taj zavod sredinom jednog lijepog februarskog dana dobio odbijenicu od Federalnog ministarstva zdravstva za interventni uvoz 20.000 doza vakcina Sputnik V, bez obzira na to što su ponudili dvije verzije, jedna u slučaju besplatnih, a druga u slučaju komercijalnih. U odbijenici se navodi kako nema prethodno dobavljenog nalaza Agencije za lijekove BiH, direktorica Jurić, u čudu naravno.
Ali to mi je malo čudno, znate, jer ako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite
recite kako je moguće da jedna te ista vakcina u jednom entitetu može, u drugom ne može.
Govori o onih 2000 doza za 1000 ljudi s početka podcasta. U međuvremenu su nas i članovi predsjedništva informisali da su krivi veledobavljači jer neće niko da uvozi. A ja se sjetim samo maločas spomenutog eliksira iz Posušja. Evo, ne znam, ali znam da Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa da ugovorni organ može biti svaka institucija vlasti u državi. Pa je tako u januaru i vlada kantona Sarajevo riješila da samostalno krene u nabavku vakcina. Kantonalni premijer Edin Forto je na ivici strpljenja, kao i svi građani, čekajući na državu. A samostalna direktna nabavka pokazuje se jako trnovita i dosad neizvodljiva uprkos svim mogućim zakonima. Evo šta mi je tada rekao.
Moj stav je da što prije građanima treba omogućiti način da se vakcinišu i spase svoje živote. Mislim, ne znam koliko treba crtati da je ovo prioritet svih prioriteta i da normalne države plaćaju i po dva i po puta skuplje cijene da dođu na red, da preskoče red, bore se, uključili su svoje agencije, svoje tajne službe, da dođu do što prije zdravlja za svoje građane i otvaranje ekonomije da se spasi sljedeća godina u smislu ekonomske aktivnosti. Znači, ponavljam, sve što je moguće da u skladu sa zakonom imamo vakcine što prije za svoje građane, mi ćemo učiniti. Idealno bi bilo da vijeće ministara identitetske vlade to učine za nas ko što rade normalne države. Međutim, pošto mi očito nismo normalna država, kantoni poput ovog kojeg ste sad spomenuli i poput našeg, evo sad s nama razgovarate, moraju sami da istražuju načine, jer niko nam sa entitetskog i državnog nivoa ne govori šta su poduzeli, kad će biti i šta će biti. Niko pojma nema o tome. Mi smo prilično razočarani u ovaj način postupanje brige za svoje građane. Kad neko kaže da su ove vlade opasne po život naših građana, mislim da su i u pravu.
I Sarajevo i dalje pokušava nabaviti vakcine, a malo ko u stvari razumije šta se dešava u nevjerovatno apsurdnom administrativnom vrzinom kolu bosansko-hercegovačke vlasti. Pa sam u pomoć pozvala Transparency International i Damjana Ožegovića. Ja vas kao eksperte Transparency International, koji radi na ovoj problematici, ali zovem u pomoć. Znači, da probate da objasnite jednostavno ljudima u BiH i regiji koja je procedura, koji su koraci da bi se došlo do vakcine protiv koronavirusa u ovoj državi. Nekako kao da neki ne znaju da objasni do kraja šta se dešava tačno, a neki neće.
Pa da, što se tiče nabavki vakcina u Bosni i Hercegovini, zanimljivo da mi ovoliko dugo čekamo i da još uvijek nemamo nikakvu informaciju ko ih nabavlja, da li ih nabavlja, od koga ih nabavlja i slično. Osim, naravno, programa COVAX, preko kojeg sve države maltene svijeta nabavljaju. Najveći problem koji ističu kod nadležni organi kod nas je to da ne znaju zapravo na koji način smiju da nabave, odnosno kojim postupkom javne nabavke smiju da nabave vakcine. Ja ću podsjetiti na početak, na najprvi talas pandemije u martu i aprilu mjesec prošle godine, kada je Agencija za javne nabavke izdala jedno sasvim jasno saopštenje kako se postupa u javnim nabavkama u okolnostima koje su tada nastale, koje dan danas traju. Dakle, u vanrednim okolnostima koronavirusa i pandemije ugovorni organi mogu da koriste pregovaračke postupke koje se odnose, dakle, na nabavke koje dokazivo se mogu dovesti u vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje, širenje, ublažavanje posljedica koronavirusa, te mogu da koriste izuzetke zakona. U ovom slučaju nabavke vakcini ne može se govoriti o izuzecima od zakona, međutim može se govoriti o redovnim postupcima javnih nabavki i, dakle, ovom pregovaračkom postupku koji je nešto manje transparentan, međutim on se može koristiti za nabavke onih lijekova, onih medicinskih sredstava koje su nama neophodne u ovom trenutku i do kojih ne možemo doći na drugi način. Ja bih napomenuo da ugovorni organi velikim odugovlačenjem, dakle, nama vakcine se pojavile u opticaju već davno, oni još uvijek ne znaju koji navodno ne znaju koje postupke da koriste, da su koriste najredovniji, otvoreni postupak, da se niko nije prijavio na te pozive. Oni su mogli, tada bi imali i druge, dakle, mogućnost po zakonu da idu direktno u pregovaranje sa jednim od ponuđača od kojih bi direktno nabavili. Međutim, sa ovolikim čekanjem ja ne mogu da se zapitam, a javnost ne može zapitati da li će on ikad odlučiti koji postupak da iskoriste i kada će te vakcine zapravo moći i na koji način da se nabave.
Zašto je to tako? Dakle, ne razumijem, ako je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uspio da nabavi za početak ove 2000 doza vakcina, zašto je problem onda u federaciji? U federaciji nije ušla još ni jedna vakcina. Zašto je problem u federaciji da se odobri tim nekim interventnim postupkom
Pa to ostaje dakle na njima, na samim ugovornim organima, odnosno na našim javnim organima, da oni se opravdaju zašto. Međutim, jedino što meni pada na pamet je da je kroz onaj prvi talas se javilo dosta afera koje su u federaciji su sankcionisane. Imali smo i onu aferu sa čak i premijerom, a i sa nekim mnogo nižim činovnicima. Dakle, možda tu postoji strah kod ugovornih organa da opet neće doći do sličnih problema, tako reći, jer u Republici Srpskoj je također bilo neke afere koje, nažalost, nisu propraćene nikakvim epilogom, nikakvim sudskim i pravosudnim epilogom. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zašto on za sada se ne upuštaju ni u kakve postupke. Međutim, ne može biti nikakvo opravdanje, jer korona utiče na živote svih građana, vakcine su neophodne da bismo je spriječili.
To bi bilo najapsurdnije objašnjenje. Bilo je takvih objašnjenja, ali to bi bilo najapsurdnije objašnjenje zbog toga što jeli onda oni pristaju na to da među njima ima kriminalaca koji najnormalnije obavljaju svoje poslove unutar vlasti.
Da, pa nažalost.
Dobro, u principu, znači, to su ti koraci, to je taj postupak koji uopšte ne bi trebao da bude problematičan i sve bi moglo da se rješava vrlo brzo.
Da, ako smijem još da dodam, kad se nabavljaju u našoj državi, kad se nabavljaju lijekovi i medicinska sredstva, on treba da prođe određenu proceduru kod agencije za lijekovi i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Međutim, u izuzetnim okolnostima, kao što je ova, agencija može da, dakle, po skraćenoj proceduri, odnosno čak i direktor može da odobri korištenje nekog lijeka za vrijeme, dakle, trajanja tih vanrednih okolnosti. Kod nas uopšte ne bi bio problem da se nabave, dakle, neke vakcine koje mnogo razvijenije države od nas već koriste, da se one nabavljaju po tim nekim, hajmo reći, hitnim procedurama. Ne bi bio problem ni sa agencijom za lijekove i medicinska sredstva, međutim, eto, ostaje nejasno šta naše zdravstvo i šta naši javni organ čekaju do sada.
Izgleda da nije ni njima jasno, eto, ali bitno je znati da je pravna procedura, zakonska procedura u principu nije prepreka.
Nije prepreka zato što je već postojale slične, dakle, dvojbe u onom prvom talasu naleta koronavirusa. Međutim, tada je agencija izašla sa saopštenjem i objasnila poprilično jednostavno na koji način se koriste postupci javnih nabavki, iako je zakon je na snazi već godinama unazad i javni organ bi trebalo da ga znaju koristiti. Međutim, agencija se jedno izašla i opet to pojasnila. Dakle, godinu dana nakon tog pojašnjenja sada tek nema nikakvih izgovora zašto javni organi dalje ne znaju na koji način da dođu do vakcina.
Razumijete, zakon je okej. Državni aparat je teatar apsurda. Na terenu prednjače nad satirom koja se lavovski bori da spasi posao. Kakav je pogled na BH sa strane? Šta se dešava u regiji? Gdje je Turska zakazala? Ko je dobro u svakom zlu? Za ZIP promišlja jedan od pokretača stand-up komedije u hrvatskoj regiji, a moglo bi se reći i stand-up tragikomedije. Ladies and gentlemen, Peđa Bajović.
Evo, ne znam šta ti misliš, mjesecima se države polomiše da dođu do vakcine, u svakoj je simultana akcija javnih i tajnih službi. Za to vrijeme u BiH državni aparat u hibernaciji, barem meni tako će se čini.
Nije to hibernacija, oni javno vrše tajne akcije. ili tako, ja ne znam. Znaš šta je, pazi, ne možeš ti od Daytona na ovamo, ma mislim i od prije Daytona, od fenomena, svi će glasati za Antu Markovića na ovamo, ne možeš ti pohvatati više ni strukture, ni procese unutar silnih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo, mislim, ovo je samo još jedna od epizoda u kojoj se vidi da to, mislim da je to svašta ništa.
A to ja hoću da vidim s tobom, evo sa strane, znači mi smo u loncu, jel, zatvoren, pa je ono teško iznutra vidjeti zapravo ta mreža koja je napravljena, ono kako to izgleda sa strane. Dakle, sve države i u regiji u svijetu rade sve na tome da se nabavi vakcina, koriste se sve i mogu sva moguća sredstva ono da se dođe do vakcine, pa sad neko uspijeva pomalo, neko teško, ali nebitno, vidi se pokušaj. Ovdje ima šta je Kovax i oni su se uhvatili njega i ostalo, sad je tu ono, zid.
Pa dobro, ali mislim, a gledaj, evo recimo da krenemo od bosansko-hercegovačke političke provincije zvane Hrvatska i Srbija. Dakle, Hrvatska je članica Europske unije, ali ono ćoša zadnje. Znaš, ono, dakle, zadnja je ušla, mala je i sad ovdašnje vlasti su bile super sretne kad je Evropska unija rekla, e, mi ćemo za sad nabaviti za sve ostalo. Onda Hrvatska po starom dobrom opću, e, onda mi ne moramo ništa. I potpisala se sa tom jednom onom Oxfordskom, Oxford, jel? I onda je u jednom trenutku to, kad su ovi veliki počapali tamo na relaciji Brisel, Berlin, Pariz, ovi tu sjede i čekaju, nema sa tu, nemoš ti se rekao, potpisao si, znaš, pa onda došla jedna kutija, pa se to slikalo. I recimo u Hrvatskoj ti nemaš neku baš super situaciju. Juče je ono kao breaking news. Prijelomna vijest bilo da kreće masovno cijepljenje, ali u Zagrebu. Sa 16.000 cijepiva, što je ništa. Mislim, to je, kako bih rekao, to je zgrada u Wuhanu u Kini. A opet s druge strane, recimo, imaš Srbiju koja je rekla daj šta daš, ajmo, kanali su tu. Znaš, može Evropa, može Amerika, može, mi smo ko biva ono neutralni, sa svima smo mi dobri, evo Rusi, daj, Kinezi. Nema Turaka, to je problem. Nije Erdogan, nije se snašao, uzeo bi Vučić i od njega. Taman da zaokruži priču, a mislim da je to dio faktora koji doprinosi i situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno u tom jednom federalnom dijelu. Znaš, disbalans je. Rusi guraju svoje, Amerika, Evropa, Zapad gura svoje, ali fali ta treća komponenta.
Nije mu ostalo u amanetu, nije se...
To je taj, znaš, a ko je tad mogao razmišljati, ostavljam ti zemlju. Pa ako bude pandemija, da se molim te, nađi im se, tako da. Mislim, koliko god banalno to zvučalo, mislim da ima nešto i u tom.
U ovom trenutku u federacije nema ni jedne jedine vakcine. Ni Bosna i Hercegovina, mislim, ovo što je ušlo u Republiku Srpsku, to je znači nekih 2000 doza, to je...
Da, to nije ni za vrh SNSD-a dovoljno, a kamoli za... Razumiješ.
Dakle, kad posmatraš ti sa strane, kako ti vidiš funkcionisanje, taj komplikovani sistem da se uopšte uveze vakcina?
Pa gledaj, znaš šta je problem? Problem je što je ovo globalno na stvar. Znaš, mi smo se do sad uvijek vadili, ma to tako samo kod nas, znaš, ono i sve. Ali ovo je sad globalni problem i globalni vrlo ozbiljan problem koji, recimo, između ostalog rezultira time da čak ni Hercegovci ne uspijevaju nabaviti nešto. Dakle, onda shvaćaš li koliki je problem? Evo, kad ni zapadna Hercegovina ne uspijeva ubaciti nešto.
Zato što nisu dobili dozvolu.
Ali džaba, dakle, nije to, mislim, nemojmo se lagati za koliko stvari je do sad trebala dozvola, pa se i nije dobila, pa se obavilo. Čekaj, ali sad kad se vratimo na ovaj, kako bi rekao, tripartitni moment kod nas, dakle, ovamo je vakcina, ovamo je cjepivo, ima li neka treća terminologija konstitutivna? Nema. Problem je to, čim fali treća strana, treća noga, odmah nije dobro. Nikom.
Ne fali. Evo ima ovo, ubacit ćemo negdje vakcina.
Znaš, trije, nije Dayton džaba takav. Ja sad nekako, znaš, u toj nekoj, mislim, opet kažem, vrlo amaterskoj i neizlječivo optimističkoj analitici tih zbivanja, znaš, uvijek hoću naći svako zlo za neko dobro. Konkretno, recimo, kad je, evo, recimo, Amerika u pitanju, da nije bilo ove pandemije, imam neki čudni osjećaj da bi onaj ostao na vlasti. Tako da možda i tu kod nas, recimo, ovo malo protrese stvari, pa možda se nešto, ne znam kako, ali eto nešto kom tamo, možda.
Možda. Ali shvatate li vi mene gdje ja živim? Iako su u ovom trenutku stigle neke količinice vakcina u BiH, bojim se da im ne istekne rok trajanja dok prođu sve administrativne procedure od aerodroma do prvog BiH ramena. O COVID pasošima ne smijem ni da mislim. Ovo je bio Zip, podcast u kojem sam zavirila ispod površine pa upala u nebulozama i apsurdima premreženu rupu bez dna i jedva izvukla živu glavu, a sad odoh u zemunicu koju sam iskopala u svojoj bašti dok ne stigne moja doza. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Magazin.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Iva Martinović. U narednih pola sata donosimo vam izbor najzanimljivijih sadržaja iz ove sedmice. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odala je priznanje Fatiju Orlović, koji je iz sud u Strasburu izašao u susret i naložio da se ukloni pravoslavna crkva podignuta na njenom imanju u vreme kada je ona bila u izbeglištvu. Fata Orlović inspirisala je mnoge, ali se stanje na njenom placu u blizini Bratunca ne menja, prenosi Dženana Karabegović.
Trebamo svi da se borimo za svoje pravo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, kojoj je američka ambasada u Bosni i Hercegovini u srijedu dodijelila priznanje za upornu borbu za pravdu u ostvarivanju svojih imovinskih prava, a u okviru obilježavanja mjeseca ženske istorije. Na Facebook stranici američka ambasada je objavila da ovaj mjesec obilježavaju davanjem priznanja hrabrim bosansko-hercegovačkim ženama.
Ženama koje su se dostojanstveno suočile sa izazovima i koje predstavljaju uzor ne samo ženama i djevojkama, već i svim ljudima u svim aspektima društva.
Fata Orlović od 2000. godine bori da se pravoslavna crkva izmjesti iz njenog dvorišta u Konjević polju na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Crkva je napravljena 1998. a Fata Orlović je u to vrijeme bila u izbjeglištvu. Prethodno je plac na kojem je sagrađena izuzet u korist crkvene opštine Drinjača, a da nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru u oktobru 2019. donio je presudu u kojoj je naloženo uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. No crkva nije uklonjena. Advokat porodice Orlović Rusmir Karkin za naš radio kaže:
postupak je krenuo jako dobro nakon donošenja presude, međutim dešava se pandemija COVID-19 koji je, ja smatram, jedan sjajan izgovor vlasti Republike Srpske da ne provedu odluku suda za ljudska prava. Nekoliko puta smo se obraćali do sada, međutim bez nekog značnog odgovora.
Karkin dodaje kako je nezvanična informacija vlade Republike Srpske da je ponovo raspisala tender za izvođača radova u kojoj traži građevinsku firmu koja će po najpovoljnijoj cijeni izmjestiti crkvu. Zvanične informacije na sajtu vlade RS-a o tome nema. U februaru prošle godine crkva je ispražnjena i određeno je da bude prebačena na novu lokaciju u centar Bratunca, udaljenog 20 km od Konjević polja, a prema odluci Skupštine opštine Bratunac. Na delegatsko pitanje u državnom parlamentu u januaru ove godine upućeno predsjedavajućem vijeća ministara BiH Zoranu Tegelti, zbog čega vlasti RS-a još nisu uklonili nelegalno izgrađenu crkvu sa zemljišta Fate Orlović, prvi čovjek BiH vlade je odgovorio da je proces uklanjanja crkve zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, te da će biti nastavljen u proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman izjavio je da inicijativa uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu u Subotici nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i pozvao nadležna tijela u Srbiji da preispitaju svoju odluku. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova je zbog toga uputilo i protestnu notu srpskom ministarstvu. Odbornici Skupštine grada na severu Srbije usvojili su 4. marta izmjene statuta Subotice, čime je omogućeno da bunjevački jezik i pismo budu uvedeni u službenu upotrebu. Uprko
uprkos oštrom protivljenju odbornika iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji ovakvu odluku nazivaju političkom, navodeći da je bunjevački govor dijalekt koji jezičkim standardima pripada hrvatskom jeziku. Izveštava Natalija Jakovljević.
Predsjednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor rekao je novinarima da ova nacionalna manjina na osnovu zakona može da traži ovakvu izmenu u mestima u kojima s razmera Bunjevaca dostiže 15%. Ali pošto to nije situacija na teritoriji čitavog grada, gradonačelnik je ipak odlučio da inicira da se bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Ja mislim da je to jedan apsolutno demokratski potez i kada budemo stigli na kraj komplikovane procedure, onda će Subotica prema svemu sudeći biti grad kojem će u službenoj upotrebi biti 4 jezika, znači pored srpskog, mađarskog, hrvatskog i bunjevački jezik.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvom inicijativom zadovoljni i da je u pitanju implementacija zakona o službenom jeziku i pismu koji je donet pre 2 godine.
S obzirom da smo ovdje na ovim prostorima 350 godina, na taj trenutak čekali smo jako dugo, ali to samo pokazuje da vredi čekati i da se vredi truditi, raditi i postojati.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova stranka sa zabrinutošću primila vest o promjeni statuta grada Subotice zbog uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu, navodeći da ovakva inicijativa nema svoje utemeljenje u zakonima Republike Srbije i da je ona suprotna u nekoliko ključnih tačaka međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Ne možemo govoriti o bunjevačkom jeziku bez znaka navoda. To je dijalekt, idiom, to je govor koji po svim svojim značajkama i po jezikoslovnim standardima pripada hrvatskoj jezičnoj baštini. Iza bunjevačkog jezika takozvanog ne stoji ništa. Nemate gramatiku i priručnik. Na koji način ćete vi rješavati pitanje pravopisa? Ako imate samo priručnik gramatijski i pravopisni iza koji stoji jedna učiteljica i jedna doktorica antropologije, čiji je izdavač Nacionalni savjet bunjevačke nacionalne manjine.
Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je pre 15 godina kao izborni predmet u osnovne škole, dok je u srednjim školama u toku prva godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org.
Politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji povećavaju se iz dana u dan, kaže za naš program predsjednik Nacionalnog savjeta albanske nacionalne manjine Ragmi Mustafi. Mustafi je na Twitteru objavio da je dobio poziv na saslušanje u sudu u Vranju i da je okrivljen za kršenje zakona o zastavi Srbije. Objašnjavajući razlog poziva za sud, Mustafi je u razgovoru sa Nevenom Bogdanović rekao da je 28. novembra prošle, kao i prethodnih godina na dan albanske zastave, istaknuta albanska zastava u sedištu Nacionalnog savjeta u Bujanovcu.
Ja mislim da se treba ovo ozbiljno razmotriti u Republici Srbiji, razmotriti prava albanske nacionalne manjine, jer se to povezuje i tekako sa članom 79 Ustava Republike Srbije, u kome izričito kaže da sama nacionalna manjina određuje svoju simbola i da imaju pravo za isticanje svojih simbola. Jasno da se politički pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji i u Preševskoj dolini povećavaju se iz dana u dan.
Pomenuli ste i na društvenim mrežama da poziv za prekršajni sud dolazi u momentu kada učestvujete u jednom drugom sudskom postupku. Apelacionom sudu u Beogradu ste se žalili na odluku Višeg suda, koji je odbacio kao neosnovanu vašu tužbu protiv sadašnjeg ministra policije Aleksandra Vulina za govor mržnje. Takvu odluku Višeg suda ste nazvali politički motivisanom. Zašto to mislite?
Mi imamo 3 odluke suda koje su donete da izraz Šiptari je uvredljivog karaktera i time se podstiče diskriminacija albanske nacionalne manjine. U tim odlukama jeste kad su tužili nevladini sektor štampane medije. Ali vidite, kad Nacionalni savjet Albanaca tuži ministra koji upotrebljava takav rečnik, jer nemamo potencijala i nemamo dovoljno kapaciteta finansijski da bi tužili svakog poslanika i svakog medija. Ali kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje. A u tom slučaju Viši sud odbacio našu žalbu kao neosnovano samo zbog toga što mi smo tužili ministra. I to pokazuje jasan signal da sudovi su pod političkom pritiskom.
Nacionalni savjet i vi sa njim na čelu ste više puta tražili da pitanje položaja Albanaca u Srbiji bude uključeno u briselski dijalog. Kakav ste odgovor dobili?
Mi smo dobili odgovor iz Prištine da će oni pokrenuti to pitanje u onom dijalogu, ali ostaje da se vidi. Međunarodna zajednica i zvaničnici Republike Srbije nisu se oglasili u tom pitanju, jer kod njih ovlada neka, da kažem, misao da time otvaraju mnogo pitanja. Ako može se otvoriti pitanje srpske manjine u Kosovi, onda bi trebalo da se otvori i pitanje albanske manjine u Srbiji.
Ceo intervju sa Mustafijem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predstavnici nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro, koja bi trebalo da nasledi ugašeni Montenegro Airlines, nastojaće da avioni polete do početka letnje turističke sezone, rečeno je na preskonferenciji u vladi Crne Gore, gde su prezentovane aktivnosti na stvaranju nove aviokompanije. Izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kada će avioni nove nacionalne aviokompanije TU Montenegro poletjeti, izvršni direktor Predrag Todorović je rekao da će nastojati da letovi počnu prije početka ljetnje turističke sezone, uz ogradu da početak funkcionisanja aviokompanije zavisi od više faktora.
Znači, jedan izazov je da postavimo aviokompaniju da ona bude operativna što je prije moguće. Svi smo nestrpljivi i svi želimo da ta kompanija bude što je prije moguće da poleti. Ali naš zadatak također nije da, naš cilj nije da napravimo aviokompaniju do juna ili do maja ili do jula ili tako nešto. Naš cilj je da napravimo stabilnu aviokompaniju za narednih 10 godina.
Nova vlada Crne Gore je ugasila Montenegro Airlines, državnu aviokompaniju koja je funkcionisala više od 20 godina, krajem decembra prošle godine, uz obrazloženje da je likvidacija Montenegro Airlinesa neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura. Avioni su prizemljeni, a nekoliko stotina zaposlenih je ostalo bez zarada. Tada je najavljeno osnivanje nove kompanije, čiji postupak stvaranja, kako je tada rečeno, ne bi trebalo da bude kraći od 6 do 9 mjeseci. O sadašnjem stanju, 2 mjeseca od donošenja odluke o formiranju nove aviokompanije, izvršni direktor Predrag Todorović kaže:
i mi težimo da budemo otvoreni i da napravimo jednu kompaniju koja će biti zasnovana na najmodernijim tržišnim principima kako bismo imali modernu, samoodrživu kompaniju u narednih 10 godina u Crnoj Gori.
Novo rukovodstvo TU Montenegro tek treba da utvrdi koliko je izgubljenih termina za letjenje, takozvanih slotova, ali Todorović vjeruje da će ih biti lako obnoviti.
U ovom trenutku imamo dvije stvari. Prva je, mi moramo da revidiramo sve to što imamo. Znači, moramo da vidimo sve slotove koje trenutno imamo, slotove koje želimo, slotove koje smo izgubili i tako dalje, i moramo da napravimo jedan svoj novi plan letenja koji će odgovarati našoj novoj aviokompaniji. To je prva stvar. A druga stvar, vidite kakva je situacija na tržištu. Aerodromi bilježe nevjerovatan pad saobraćaja. Tako da mi, ako smo izgubili neke slotove, kad počnemo operacije, kad se obratimo tim aerodromima, ja čisto sumnjam da će nas neko odbiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski turizam se ne suočava samo sa epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mjesecu svog mandata kada je ukinula Ministarstvo turizma i ugasila nacionalnog avioprevoznika. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da manjak državne strategije i komunikacije kako bi se umanjile posljedice pandemije po turističku privredu ukazuju da turizam više nije prioritet, iako je do lani činio četvrtinu BDP-a Crne Gore.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020, što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom. I uz to, oni su, na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik Odbora za turizam Dragan Krapović.
Mi smo već praktično u predsezoni nekoj, međutim ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju. I to je prioritet broj 1.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Turistička privreda u Hrvatskoj počela je pripreme za sezonu. Uprkos koroni, prošle godine imala je trećinu posete i pola noćenja u odnosu na 2019. koja je bila rekordna za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki bezbedna, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će ih željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da, ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novooboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novooboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj je sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali...
Samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neke su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji koja je 3. marta održana u Beogradu. Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je također jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocijenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Imamo zakon o zabrani diskriminacije 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagaće vas, imamo te 4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon u krivičnom zakoniku zločin iz mržnje za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Danijela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Kod nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi, one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava, više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBT i osobama, vladajući SDSM, u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medijum, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom.
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojom se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Meštani Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice, svaki dan moraju da prolaze kroz odvodnu cev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar deo naselja odvojen od sveta. Meštani su podneli prijavu Evropskoj investicionoj banci jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak. Banka je kao kreditni finansijer te deonice sprovela medijaciju i istragu čije se nalazi, kako prenosi Milorad Milojević, još čekaju.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu 10-godišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobusskog stajališta, cijev je postala put koji spaja.
Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilje Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijevu, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram, ko neki jadni ovoj što sam doživjet, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, potvrdnjava Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nositi sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavolju Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Latjaškoj. I sad oni kad su uradili autoput, znači on su prebacili korito rijeke drugu stranu autoput. Tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja se ganjam sam je na sudu.
Evropska investiciona banka putem koje je finansirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Evropske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti međutim navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumjeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu. Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče pa sam bleao na Instagram.
Andrija nam je preveo rečenicu nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije, nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
Toliko u današnjoj emisiji, više potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.